Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Koláři, jakou jste měl noc? Sledujete pečlivě od rána, co se děje na Ukrajině?
Tak noc byla celkem dobrá až do té doby, než mě probudili. Někdy kolem 6. hodiny. A trvalo to teda chviličku, než jsem pochopil, že je opravdu válka. A probral jsem se docela rychle, musím říct. Bylo tam ani nebylo tentokrát takhle brzo ráno potřeba moc kávy.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Když jsem dnes brzy ráno poprvé uviděla zprávu, že Vladimír Putin vydal rozkaz k útoku na Ukrajinu, nemohla jsem tomu uvěřit, a to přesto, že informace byly smíšené, že ruská armáda shromažďovala svoje vojska na hranicích s Ukrajinou, ale já jsem zkrátka nepočítala s tím, že opravdu vypukne válka.
A nejsi sama, svou chybu ostatně připustil i český prezident, který v dnešním projevu uvedl, že se mýlil, když minulý týden prohlásil, že Rusové nejsou blázni a na Ukrajinu nezaútočí. Miloš Zeman řekl doslova, jedná se o akt provokované agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit, a to nikoli v pouze slovy, ale také činy.
Nás tedy samozřejmě zajímá, jaké ty činy za silnými slovy státníků budou následovat, jaká bude odpověď západního světa na ruskou agresi. Na to podle generálního tajemníka Jense Stoltenberga aktivuje alianční obranné plány a třeba Polsko už zřizuje na hranicích i první místa pomoci pro uprchlíky z napadené Ukrajiny.
A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podle agenturních zpráv zase požádá parlament o schválení všeobecné mobilizace. Podaří se Západu zatlačit na Vladimíra Putina tak, aby z cizího území stáhnul své vojáky? Na to se dneska ptáme bývalého českého velvyslance v Moskvě i Washingtonu Petra Koláře.
Dobrý den.
Dobrý den.
Překvapila vás ta informace z dnešního brzkého rána, že Vladimír Putin se rozhodl vydat rozkaz k útoku na Ukrajinu?
Překvapila. Já vlastně nevím. Já jsem tak nějak celou dobu doufal, že se to nestane. Zároveň informace, které přicházely z poměrně důvěryhodných zdrojů a byly verifikovatelné, byly takové docela jednoznačné, že se to stane. Tím, že zpravodajské informace unikaly do prostoru, asi docházelo k tomu, že se to oddalovalo. Ale vlastně jsme asi měli správně očekávat, že k tomu dojde dřív nebo později. I ti naši Rusové, které je zapotřebí připomínat, aby jsme si všichni uvědomili, že tedy ne všichni jsou Putinovci a máme své Rusy, své sympatizanty, lidi, kteří, myslím, jsou na tom teď v podstatě skoro nejhůř, tak varovali před tím, že Putin se nezastaví, že opravdu to udělá. Nedávno vyšel v českých médiích rozhovor s profesorem Zubovem, který upozorňoval mimo jiné i on na to, že tedy dokud jsou ruští vojáci u hranic a dokud je flotila v Odese, tak prostě nemůžeme předpokládat, že se nic nestane, a dokonce varoval, že máme být připraveni na nejhorší. Takže nejenom ty zpravodajské informace od našich spojenců, kterých náš prezident ještě nedávno říkal, že to je blamáž, tak to indikovali, ale naši Rusové sami varovali, že se to stane. A stalo se.
Mimochodem, jak hodnotíte to dnešní vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který přiznal pochybení nebo omyl, když ještě před několika dny říkal, že je nepravděpodobné, že Rusové nejsou blázni, respektive ten kremelský režim, aby zaútočil na Ukrajinu, a dnes říká Miloš Zeman, jedná se o akt nevyprovokované agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit nejen slovy, ale také činy. Jak to hodnotíte?
Já se k tomu nechci nějak vyjadřovat. Já jsem tak trošku doufal, když byl avizován projev na 11. hodinu v souvislosti s tím, co se odehrálo, a v souvislosti s tím, jak se k tomu prezident dřív stavil, že uzná, že už je nespůsobilý vykonávat úřad hlavy státu a vrchního velitele ozbrojených sil a oznámí.
To jste opravdu čekal?
Tak jsem si to tak jako nečekal, jsem to samozřejmě ne, ale tak jsem si tak v duchu říkal, že by to bylo hezké, že by to bylo opravdu, že to by byla skutečná reflexe toho, jak se prezident České republiky doposud stavěl k celému tomu konfliktu. Ale vlastně jsem rád, že aspoň tedy přiznal, že se mýlil. Naši spojenci se omluvy nedočkali, to by bylo asi moc očekávat od prezidenta Zemana, ale pravda je, že tedy nazval věci teď už víceméně pravými jmény a jsem za to rád. Máme zde nebývalou jednotu nejvyšších ústavních činitelů České republiky, kteří všichni čtyři, prezident, předseda Senátu, předsedkyně sněmovny i premiér, zachovávají v tomto jednotu. A to je moc dobře.
Prezident Miloš Zeman hovořil taky doslova, a teď budu citovat, o iracionálním rozhodnutí vedení Ruské federace. Souhlasíte s tím, že logika se v tom hledat nedá? Že i když všechny ty indicie, jak jste řekl na začátku, i ze strany některých zástupců Ruska, tedy těch proputinovských upozorňujících na to, že když je armáda v takové pohotovosti, tak něco se čekat nedá, že to Rusku vlastně neprospěje, nebo co by z toho mohl mít Vladimír Putin? Dá se v tom hledat logika?
Tak dá se vypozorovat jakýsi dlouhodobý trend v přístupu prezidenta Putina. On to vlastně už nám naznačil poměrně jasně v roce 2007, kdy řekl, že největší geopolitickou katastrofou 20. století je rozpad Sovětského svazu. Ne tedy dvě světové války a ty s tím související strašlivé katastrofy a utrpení lidí na celém světě, ale rozpad Sovětského svazu. A on v sobě určitě dlouhodobě má jakousi potřebu obnovit ten velký velmocenský svaz, ať už mu budeme říkat sovětský, nebo tedy svaz ruských území, které on prostě všechny pokládá za ruská území. V tom svém projevu z pondělí to řekl v podstatě jasně, pro něj Ukrajinci nejsou národ, který by měl být vnímán jako svébytný, stejně tak ukrajinský stát pro něj není státem, on to pořád bere tak, jako že to je ta Ukrajina. On má svoje vidění světa, neváhá lhát a manipulovat tak, aby svoji ideologii zdůvodnil a své kroky tím podpořil. On třeba říká takové nesmysly, jako že Ukrajina samostatnost získala díky Leninovi. Ukrajina vyhlásila samostatnost 9. ledna 18. kvůli Leninovi, protože se nechtěli stát součástí toho bolševického projektu. Ale Putin prostě má svoji nějakou vlastní představu, má si své příběhy a narrativy, on prostě vnímá svoji historickou roli jako obnovitele ruského impéria a jeho velmocenského postavení a světového významu a na tom pracuje.
Teď je otázka, jak by měl tedy zareagovat západní svět, jak vyjednávat s lídrem, jehož motivací jsou příběhy, možná legendy, něco, co nemá moc příliš společného s realitou. Víme, jak funguje ruská propaganda, ale přesto, jak se dá vyjednávat v rámci západního světa, myslím politiky, vedení Severoatlantické aliance, Evropské unie, jednotlivé státy, s vůdcem Ruské federace, který je na tom takto?
Ono, vyjednávat se nedá už teď. Já myslím, že vyjednávání skončilo. Navíc tady jsou jasné důkazy, že on v podstatě nás celou dobu klamal. Jsou už dnes prokázaná fakta, že ten projev, který ten druhý projev, který teď vydal v souvislosti s invazí a vlastně ze zahájení války, už byl natočený v pondělí, když vydal ten svůj první projev. A on mezi tím, co tento projev natočil a než teda ho spustil, než ho zveřejnil, tak nám říkal, že ještě stále je připraven na diplomatická jednání. A musel vědět, že už žádná nebudou, že má vlastně připravenou invazi. Ono se mu už dřív nedalo věřit a teď to jenom potvrzuje. Už, když si vzpomeneme na Krym, tak tehdy ještě nám říkal, že tam žádní ruští vojáci nejsou. A pak je osobně vyznamenával a hradě se zhruba rok po anexi Krymu hlásil k tomu, že osobně řídil operaci GRU. Takže je to lhář a je to manipulátor, je to diktátor, nazýváme ty věci pravými jmény, to už není jenom prostý autoritář, je to diktátor, kterého se bojí i vlastní generalita. Pokud lidé tady u nás viděli to uniklé video, kde se Naryškin, šéf zpravodajských služeb, klepe před ním strachy a netroufá si mu říct věci do očí, tak jak ve skutečnosti jsou, ale říká to, co se snaží odezírat z rtů a z očí pana Putina, aby mu řekl jenom to, co chce Putin slyšet, to je zoufalé. Jako ve chvíli, kdy takto fungují tajné služby, tak pak je vlastně konec.
Když jste řekl, že je potřeba nazývat věci pravými jmény, mě zaujalo dnes množství těch reakcí na sociálních sítích. Jeden tweet šachového velmistra ruského opozičního politika, který teď žije v New Yorku, Garyho Kasparova, který napsal, že svět dal Putinovi 8 let, aby se vyzbrojil a připravil, aniž Ukrajině nějak víc pomohl nebo ji podpořil. Řekl byste, že je to tak, že západní svět zkrátka spoléhal na to, na co spoléhat neměl a byl vůči Vladimíru Putinovi a jeho režimu příliš vstřícný a málo razantní?
Bohužel je to tak. My jsme zvolili taktiku přání otce myšlenky, kdy jsme si sami sobě namlouvali, že Rusko v pojetí Putina není to, co dnes vidíme. Vlastně už, když se tak podíváme do té nedávné historie, můžeme vypozorovat, jak jsme si zadělali na ten současný problém. Připomeňme Bukurešský summit Severoatlantické aliance, kam přijeli delegace Gruzie a Ukrajiny s tím, že tedy tam jim bude dán status kandidátské země. Obě ty delegace odjeli s prázdnou, nedostali status kandidátské země, bylo jim pouze přislíbeno, že jednou se možná tedy tou kandidátskou zemí stanou a že na to pro ně zůstává otevřeno. V Moskvě, v Kremlu si to nemohli vyhodnotit jinak, než tak, že tedy my se za své partnery nejsme schopni postavit. Tehdy to byla především francouzská a německá diplomacie, která nechtěla dráždit Moskvu a vlastně dosáhla toho, že si v Moskvě vyhodnotili náš přístup jako politiku appeasementu. A v témže samém roce, to bylo na jaře 2008 a v srpnu 2008 Rusové vpadli do Gruzie a oddělili Jižní Osetii a Abcházii. Co jsme udělali my? Bylo několik projevů, prezident Sarkozy a jiní státníci západní, myslím, že tam byl dokonce mezi nimi i Biden, určitě McCain, v Tbilisi na náměstí plamenně promluvili, že to nikdy neuznáme. A pak přišel prezident Obama, čerstvě zvolený, a nabídl ruskou politiku resetu. A my jsme v Evropě začali jezdit jedna delegace za druhou do Ruska, kde jsme nabízeli pomoc spolupráci při modernizaci jejich ekonomiky, aby Rusko bylo schopno taky něco vyrábět a nejenom vyvážet plyn a ropu, a aby mělo konkurenceschopné výrobky. A jak to dopadlo, vysvětlili si to po svém a 2014 byl Krym. A my zase jsme neudělali nic pořádného, nějaké sankce.
A teď je to útok na Ukrajinu.
Které nikoho vlastně moc nebolí, ty sankce.
A jaká reakce tedy západního světa by teď donutila ruský režim, aby stáhl svou armádu z Ukrajiny?
No, taková, na kterou nejsme schopni udělat. Obávám se, že prostě to jediné, co by skutečně mohlo zabrat, je pomoci ukrajinské armádě porazit ruskou armádu. A to nejde jenom...
Tedy vstoupit na Ukrajinu a bojovat po boku ukrajinské armády?
To je asi
nepředstavitelné.
To je bohužel skutečně nepředstavitelné, ale já bych tady viděl jakési kompromisní východisko. Podívejte, my přece nemusíme poslat své vojáky na válečné pole. My můžeme z území Severoatlantické aliance podporovat ukrajinskou armádu třeba ve vzdušném prostoru. Že naše letadla mohou startovat z našeho území a pouze chránit prostor nad ukrajinským územím. Stejně tak i třeba obranné rakety, které mají úkol ne útočit, ale sestřelovat útočné rakety. Je to o tom najít tu odvahu k tomuhle kroku a samozřejmě vyhodnocovat průběžně i to, jak to bude vnímáno Putinem. On už varoval, že pokud se zapojí třetí strana, takže k tomu, takže budou potom
že budou následky.
Strašlivé následky a odveta. Rusko je jaderná mocnost, to nesmím podceňovat, ale zároveň pokud nepomůžeme Ukrajincům se ubránit, tak je máme na svých hranicích. A kdy oni se zastaví, co je tedy zastaví, to, že se jim nebude chtít do přímé konfrontace s NATO, to je naše poslední naděje. Ale my přece nemůžeme prohrát Ukrajinu, nechat ji na pospas. To je potom opravdu jenom další díl toho seriálu.
Podle zpráv z Evropské komise se státníci z členských států chystají údajně úplně izolovat Vladimira Putina dalšími sankcemi, ekonomickým tlakem, odstřižením od obchodu. Jestli tohle by mohlo stačit?
To bude mít nějakou setrvačnost. To bude chvíli trvat, než to doběhne. Mezitím se Putinovi může podařit Ukrajinu dobít. Což snad se nestane, protože ukrajinská armáda je přece jenom vyzbrojena dnes jinak a líp, než byla 2014 a také tam je nějaké odhodlání. Doufejme tedy těch Ukrajinců se bránit a svoji zemi bránit. Já stále věřím, že se nakonec Ukrajincům podaří tu ofenzivu odvrátit, ale neumím si moc představit, že to dokáží sami bez té naší přímé podpory. Oni jsou si vědomi, Ukrajinci sami toho, že nemohou si říct o vojenskou účast naší. Bylo to patrné i na tiskové konferenci ukrajinského velvyslance dnes, který mluví o podpoře materiální a to my musíme poskytovat a poskytujeme zbraně, poskytujeme střelivo, to, co prostě potřebují, ale zároveň říkám, jako kdybychom byli schopni pomoci opravdu odvrátit tu ofenzivu tím, že třeba pomáháme chránit ten letecký prostor nad Ukrajinou. Oni se o to zatím neřekli, oni vědí, jako, jak by to mohlo dopadnout, ale my bychom to možná měli opravdu seriózně zvažovat. To, o čem mluvíte vy, to odstřižení, izolace Putina,
to je samozřejmě
strašně důležité a musí to opravdu bolet. Takže SWIFT je už teď na řadě. Už není důvod jako nedávat Putina na seznam, ať na něm je. Musíme teď v podstatě Rusko izolovat ekonomicky, politicky i diplomaticky. A ty finanční toky, víte, ono se říká, že bez peněz do hospody nalez, ale ani do války se bez peněz nedá jít.
Když jsme u té munice, která teď údajně na Ukrajině by mohla docházet, což by bylo podle slov zpravodaje Martina Dorazína, se kterým jsem mluvila ráno, který je v Mariupolu katastrofické pro tu situaci, ve které se Ukrajina nachází, tak Hospodářské noviny, to je taky čerstvá dnešní zpráva, zjistili, že Česko ještě nedoručilo na Ukrajinu tu dělostřeleckou munici, jak to vláda odhlasovala na konci ledna, protože prý byl problém vymyslet, jak dostat na Ukrajinu tento materiál. Co říkáte na tohle zdržení?
Kdo rychle dává, dvakrát dává. Je to špatně samozřejmě. Teď jako rozhodují minuty. Každá píť země, kterou Rusové dobydou, se potom krvavě bude získávat zpátky těžce. Takže je to špatně. Čím dřív pomůžeme, tím líp.
Jaká je pravděpodobnost, že by se ten konflikt, který teď zažívá Ukrajina, ten přímý atak ze strany Ruské federace, rozšířil i na území členských států NATO a Evropské unie, tedy na území, do kterého patří Česko, podle vás?
Je to ne úplně pravděpodobné, ale vyloučit se to zcela nedá, protože víte, sídlem roste chuť a my jsme měli být poučeni historií, svojí vlastní historií, že ve chvíli, kdy se nepostavíte zlu čelem od začátku, tak ten jeho apetit roste a ono bytní, ono prostě nabobtnává. A není vyloučeno, že pokud tedy Putin bude mít pocit, že my nejsme skutečně jaksi dostatečně schopni se mu postavit, no tak může to pokušení přejít až do třeba ataku baltských států. On, když chce obnovit ten prostor, který dřív byl s tím Sovětským svazem, tak z něho ty Balty asi nevynechává. Navíc, když slyšíme, jaké důvody uvádí pro svoji invazi na Ukrajinu, kde mimo jiné tedy mluví nejenom o demilitarizaci, ale také o denacifikaci, tak pro něj prostě Balti jsou náckové. To jsou ti, kteří spolupracovali za války s Hitlerem. A jak se přitom bohužel všem zapomíná, že třeba ta nejpostiženější část Sovětského svazu během druhé světové války byla Ukrajina a mimo jiné taky Bělorusko, ale hlavně Ukrajina.
Bývalý velvyslanec Moskvy v Washingtonu Petr Kolář, díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji vám a ať to dobře dopadne.
Podcastu Ptám se já, dál připravujeme aktuální rozhovory o ruském útoku na Ukrajinu. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Napsat nám můžete buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Zdravím, já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to Nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.